Ya baik dear listener, sekarang kita masuk pada kecelakaan kerja ini ya, merupakan bagian juga begitu dari hal yang perlu dipikirkan dari jaminan sosial ini ya. Kan. Lagi asik-asik ya kerja, karena high risk pekerjaannya, ya tiba-tiba terjadilah, begitu. Ini seperti ya, apa mengatasinya? Ya.
Jadi dalam undang-undang itu sebenarnya sudah diatur, mereka-mereka yang bekerja itu juga perlu dilindungi, dengan diberikan santunan ya kalau mereka mengalami kecelakaan kerja. Ini termasuk juga ABRI atau TNI ya. TNI pun kalau sedang latihan misalnya kerja tetapi celaka atau tertembak itu juga harus diberi santunan. Ya, ya meskipun santunannya itu sekarang masih relatif kecil ya. Kemarin ada seorang pensiunan yang cerita, wah itu teman saya ya kecelakaan kecil itu hanya 20.000 per bulan yang diberikan anunya bantuannya gitu.
Waduh.
Ya karena memang apa namanya bukan itu tidak menghargai kepada pahlawan ya, tapi karena memang aturannya memang demikian hanya diberikan sekian persen dari gaji pokok gitu loh ya. Jadi memang tidak terlalu besar. Nah, sebenarnya masalah perlindungan kecelakaan ini kan itu sebenarnya diberikan kepada mereka yang tiba-tiba ya dulunya bekerja tapi karena mengalami musibah ini akhirnya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Ya sehingga mereka bisa tentunya diberikan santunan supaya bisa melanjutkan kehidupannya dan juga ada juga semacam pemberian semacam bantuan untuk mereka berobat gitu ya untuk mengatasi masalah kecelakaan yang dialami itu. Ya waktu masuk rumah sakit kalau mungkin dia apa namanya kakinya putus harus dibuatkan kaki palsu dan sebagainya, saya kira itu juga termasuk perlindungan yang harus diberikan oleh lembaga yang menjadi pengelola atau penyelenggara jaminan sosial untuk khusus masalah kecelakaan kerja ini.
Gitu.
Dan ini Mbak Riri juga para pendengar yang terhormat, dalam hal kecelakaan kerja ini agak sudah lebih maju. Artinya ada usaha-usaha preventif dari perusahaan-perusahaan asuransi atau perusahaan-perusahaan yang memberi perlindungan kerja, namanya perlindungan kerja. Yaitu dengan memberikan, katakanlah menyediakan peralatan-peralatan yang melindungi si pekerja. Kalau misalnya bekerja di tempat yang sangat bising, kupingnya ditutupi. Bekerja di tempat yang kira-kira bahaya, ketiban apa itu namanya potongan-potongan besi, kepalanya dilindungi dengan helm. Jadi ini agak sudah lebih maju karena berhubungan dengan korporasi. Tetapi yang tidak diberikan perlindungan adalah laki-laki, pekerja informal, laki-laki pekerja rumah tangga. Jadi itu tidak diberikan penjelasan yang sangat rinci. Seperti misalnya memperkenalkan gas sebagai pengganti minyak tanah. Itu tidak diberikan penjelasan secara luas, baik melalui radio, televisi, maupun sampai ke desa dan RT-RT, bahwa gas itu berbahaya. Karena kalau dekatkan api, bisa saja dia menyala. Dan menyalanya itu, kalau tidak hati-hati, bisa nyerempet kemana-mana. Karena gasnya kan akan keluar dulu kemana-mana. Jadi bisa, loh, yang disomot ujungnya kok sana sudah kena. Karena memang gasnya sudah ada di mana-mana. Karena gas itu tidak kelihatan. Nah, ini tidak diberikan penjelasan yang baik. Ini sebenarnya merupakan kecelakaan kerja. Karena orang yang memasak di dapur itu kerja. Jadi yang sudah agak baik itu di korporasi gede. Korporasi sedang menengah, belum. Apalagi di rakyat. Ini sangat jelek. Sangat jelek. Jadi ini salah satu yang menarik. Yang kedua, ada kecelakaan-kecelakaan berat. Pemerintah itu, karena ini kecelakaan misalnya diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, umumnya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan aparatnya. Tidak dilakukan oleh instansi lain. Misalnya sebagai contoh, kecelakaan kerja yang berat-berat dan terjadinya tidak di pabrik, tapi di luar. Itu harus disediakan barangkali sebagai bagian dari pemadam kebakaran, alat-alat yang canggih, yang harus segera dalam detik-detik itu dikirim ke lokasi untuk kalau perlu memotong sesuatu yang dianggap berharga oleh perusahaannya karena menyelamatkan nyawa. Jadi misalnya ketutupan suatu alat mesin yang tidak bisa diangkat, itu harus mesinnya dipotong-potong. Karena harga mesin itu mungkin mahal, tapi harga manusianya lebih mahal dari mesinnya. Nah ini alat itu tidak ada. Pertimbangan perusahaan atau Departemen Tenaga Kerja yang punya tripartit ini nanti dulu alatnya mahal. Jadi biar aja dia mati kepepet mesin misalnya. Nah ini tidak boleh. Ini harus dijamin dengan undang-undang bahwa kalau perlu mesin itu dipreteli atau dipotong-potong. Ya. Dan kalau perlu perusahaannya itu dari asuransinya mendapat ganti mesin baru. Nah ini belum ada. Belum ada. Di negara maju sudah ada. Tapi di negara kita belum ada. Nanti dululah. Ini mestinya harganya 100 juta. Orangnya biar aja mati.
Memang murah di sini.
Nyawanya murah. Enggak boleh itu. Jadi yang 100 juta ini harus dipotong-potong. Kalau perlu untuk menyelamatkan orang yang mungkin masih setengah mati.
Okay.
Nah, lalu perusahaannya bisa diganti. Yeah. Dan orangnya juga disantuni. Ini Mbak Riri. Yeah. Ya.
Ini yang terakhir saya mau baca dari Mas Darwidas Rendi yang ada di Maumere Flores. Wah, jauh sekali ini Flores ya. Selamat pagi. Jam kesna sangat membantu masyarakat, tapi banyak masyarakat yang sangat membutuhkan tidak mendapatkan. Contohnya di daerah saya, ada keluarga mampu yang menerima. Apa itu adil? Tindakan apa yang diberikan apabila jam kesna ini disalahgunakan?
Baik, petugasnya harus diberikan sanksi administratif minimal. Nah, supaya dia juga sadar bahwa justru harus keluarga-keluarga yang tidak mampu itu tadi, tapi dengan tanggung jawab, yang tidak mampu itu juga harus wajib membersihkan rumahnya, kontrol dirinya dan sebagainya tadi. Jadi ini merupakan satu kesalahan, sebaiknya segera dilaporkan. Nah, mungkin pada suatu hari nanti kalau undang-undang dilaksanakan dengan baik, ini bisa dipanggil ke kejaksaan juga. Artinya ya PTUN yang menghukum dia karena dia lalai melaksanakan undang-undang.
Ya, mungkin masyarakat sendiri bisa menjadi ini ya, polisi ya.
Ya, kontrol.
Kontrol. Kontrol ya.
Tapi sebetulnya untuk penyelenggaraan jam kesnas atau jam sosnas itu masih ada satu kelembagaan juga yang belum dibentuk, yaitu Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas.
Yang kemarin juga dibahas itu. Mestinya Dewan Pengawas itu yang berfungsi mengawasi semua penyelenggaraan jaminan sosial sampai tingkat nasional tadi. Nah ini saya pikir langkah untuk itu harus ditindaklanjuti ya. Nah kemudian kemarin juga disinggung tentang indikator tadi ya. Kriteria sampai bisa memilih orang yang patut mendapatkan jaminan. Itu sekarang itu problemnya dalam undang-undang diserahkan Departemen Sosial, Pak.
Oh, gitu.
Jadi yang berwenang untuk merekrut siapa yang eligible untuk mereka yang tidak mampu membayar ya, itu diserahkan Departemen Sosial. Jadi sebenarnya kalau pemerintah atau masyarakat melihat tidak adanya tadi kesalahan pilih atau kesalahan itu sebenarnya bisa tadi katakan Pak Aryono supaya
PTUN
pejabat atau petugas yang melaksanakan tugas itu
lalai.
Iya. Okay.
Kan di tingkat daerah ada dinas sosial.
Iya, iya. Jadi siapa tadi dewan pengawasnya itu bisa diambil dari anggota masyarakat juga begitu Pak.
Oh iya dengan sendiri
Iya, memang dari unsur-unsur, unsur pemerintah, unsur masyarakat.
Ya, jadi mekanisme nah,
banyak tugasnya pemerintah dan rakyat ini banyak kalau mau jadi bangsa yang besar, Pak.
Cuma masalahnya kita mau kerja kerasnya gitu.
Nah, itu. Kalau kerja keras sebenarnya ringan karena lalu yang berat sama dipikul, yang ringan sama dicincin.
Yang berat komitmennya mungkin.
Komitmennya harus ada dan itu ada rasa keadilan di dalam hati sanubari. Tidak saja sanubari aparat pemerintah. Sebab yang non pemerintah ini pada suatu hari bisa ganti. Ya seperti Obama tadinya kan bukan presiden, sekarang jadi presiden. Kan sama saja.
Oke.
Ya kan?
Ya, aku bukan siapa-siapa, menjadi siapa-siapanya aku. Baik, Prof, sebelum kita tutup,
silakan. Betul, Mbak Riri, para pendengar yang terhormat, marilah kita amati dan kita berikan apa yang kita punya, gagasan-gagasan kepada para penyelenggara jaminan sosial nasional agar supaya mereka tidak merumuskan secara salah. Mm-hmm. Karena tanggung jawab jaminan sosial itu pada seluruh bangsa. Mm-hmm. Baik pemerintah maupun rakyatnya. Mm-hmm. Dan rakyat ini tidak boleh hanya nurut saja. Mm-hmm. Dan ambil enaknya. Tapi mm-hmm. pemerintah juga tidak boleh mm-hmm. menjadikan jaminan sosial ini proyeknya. Mm-hmm. Karena harus dilakukan secara bersama-sama mm-hmm. dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa adil dan ya. Terbuka.
Oke. Okay. Pak Hadi?
Ya, jadi mungkin juga saya ingin sampaikan kemarin salah satu rekomendasi yang mm-hmm. bisa disampaikan tentang peran dari DJSN kaitannya dengan DNIKS. Jadi mm-hmm. karena kan kemarin DNIKS sudah menyelenggarakan, mm-hmm. kemudian dalam seminar itu peran apa Orsos atau lembaga koordinasi Orsos seperti DNIKS berfungsi. Nah, kemarin disepakati mungkin salah satunya adalah DNIKS menjadi mitra DJSN tadi di masa jaminan sosial mm-hmm. untuk tadi memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan mm-hmm. tetapi juga bisa advokasi mm-hmm. memberikan advokasi kepada seluruh jajaran baik Orsos maupun pemerintah daerah atau mm-hmm. Orsos yang di tingkat lapangan untuk menyampaikan masukan tentang memberikan pengertian tentang jaminan sosial.
Oke.
Okay. Nah, kemudian juga masalah kontrolnya di kontrol kalau dewan jaminan sosialnya itu tidak jalan dengan baik kan DNIKS bersama Orsosnya bisa memberikan yeah. kontrol. Jadi, saya kira satu hal yang sangat positif
okay.
dan bisa ditindaklanjuti untuk.
Iya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih banyak Prof. Haryono Suyono, Pak Prof. Hadi Haryanto dari Yayasan Damandiri. Dear listener, kita masih bergabung dalam Day Information 1 jam ke depan.